Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Posle tri godine neprestanog ponavljanja pokazalo se da je ekonomska mantra prethodne vlade, fiskalna konsolidacija, deluje. Bankrot je izbjegnut, a u državnoj kasi nedavno se našao višak veći od 20 milijardi dinara. Vladin plus platili su uglavnom penzioneri i zaposleni, strpljivo i po cenu sopstvenog minusa. Nova vlada Ane Brnabić izvesno je bit će vlada kontinuiteta. Međutim, njena čarobna formula, sudeći po ekspozeu, glasit će digitalna Srbija. Digitalizacija je za nju najznačajniji katalizator ekonomskog rasta. Ona je šansa za nova radna mesta, za investicije, izvoz, obrazovanje, za bolji život. Srbija sa digitalizacijom ima istorijsku šansu da preokrene svoju ekonomsku sudbinu, ubeđena je Brnabić. Ekonomski preokret na talasu četvrte industrijske revolucije i informacionih tehnologija trebalo bi da iznesu mladost i pamet Srbije. Znanje je danas ultimativni kapital, a ovdje ga ima više od jeftine radne snage. Uzor bi verovatno trebalo da bude Irska, koja je relativno brzo iz ruralne ekonomije izrasla u moderan, prosperitetan, visokotehnološki sistem. Na čemu se temelji naš optimizam, kakve su realne šanse za preokret i šta zaista nudi ekonomski program nove vlade, za rečeno i prećutano govore Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista, i profesor ekonomije Daniel Cvjetićanin. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Časova i 5 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Mandatarka Ana Brnabić juče je Skupštini predstavila svoj program. Danas ga brani, a večeras najdalje do ponoći položit će premijersku zakletvu. Kao čarobna reč njenog plana, kroz ceo ekspoze provlači se digitalizacija. Zašto? Prvo je pitanje za naše goste, ekonomske eksperte, profesora Daniela Cvjetićanina i gospodina Aleksandra Vlahovića. Prethodno, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Pa evo, dakle, zašto digitalizacija, gospodine Cvjetićanin, otkud to kao leitmotiv premijerovog ekspozea?
Pa to su čarobne reči ovog perioda. Digitalizacija, softverski inženjering, baze podataka, to su čarobne reči koje privlače i na studije, privlače studente koji bi to želeli da studiraju, a također i političare da ih upotrebe u predizbornim kampanjama, pa i u svojim govorima uvodim, kao gospođa Brnabić. Naravno da je digitalizacija važna reč, naročito za vladu Srbije, koja je u tome najviše zaostala možda od svih institucija u Srbiji. Evo, na primjer, u visokom obrazovanju gde sam ja, za poslednjih 17 godina, ne, 15 godina, ili ajde da kažemo 10 godina najmanje, priča se o bazi podataka o nastavnicima u visokom obrazovanju. I rokovi su bili 6 nedelja, 6 meseci, 6 godina, ni jedan nije ispunjen, tako da ni danas ne znamo koliko imamo nastavnika u visokom obrazovanju, kakve su njihove kompetencije i koji su njihovi radovi. Ako gospođa Brnabić uspe da prvo u visokom obrazovanju, ne, vi ste zaboravili da je kao drugi prioritet ona navela i obrazovanje, a ja bih naveo taj spoj. Ako uspe da u prvih 2 nedelje svog mandata ili u prvih bar mjesec dana svog mandata oživi ili uspostavi tu bazu, ja mislim da bi akademska zajednica pozdravila taj potez i time bi ona pokazala da je zaista na liniji o kojoj je govorila. Ako ne uspe, onda je u stvari to jedna floskula koja će proći kao i mnoge druge floskule. Ali od gospođe Brnabić Srbija očekuje nešto mnogo više od samo digitalizacije, organizacije javne uprave. Ona očekuje i ono što se zove ukidanje partijskog reketa za privrednike. Jer ono što Srbiju jako kolje, to je uplitanje države u privredne tokove i u vezi s tim, još ćemo o tome verovatno razgovarati, da, partijski reket, jer na partijski reket odmah se, na partijske reketaše i stranačke reketaše odmah se nadovezuju ostali reketaši. Kada više nije na čelu države, na čelu vlade, partijski čovjek i stranački čovjek, ja mislim da će to jako mnogo pomoći privrednicima da se partijskog i stranačkog reketa oslobode.
Da, međutim, ipak bih se vratio ovoj digitalizaciji, jer prihodi od informatičkih usluga rastu gotovo 25% godišnje u Srbiji, a mislim da ukupan prihod godišnje naših informatičkih firmi se bliži gotovo milijardi dolara. Gospodine Vlahoviću, da li je onda s razlogom gospođa Brnović upotrebljavala reč digitalizacija?
To se ne odnosi samo na IT sektor kada je u pitanju digitalizacija. Digitalizacija će neminovno proći kroz sve pore našeg života i gotovo kroz sve delatnosti. Dakle, to je jedan drugačiji način i razmišljanja, i učenja, i kupovine, i potrošnje, i razmene. Prosto to je jedan trend koji je došao sa četvrtom tehnološkom revolucijom i pitanje je, ako mi ne uhvatimo korak sa četvrtom tehnološkom revolucijom, proći ćemo kao i kad je bila treća tehnološka revolucija, pošto smo mi za vreme treće tehnološke revolucije se bavili nekim drugim stvarima 90-ih godina i propustili smo taj jedan ogroman talas napretka koji su mnoge druge centralnoevropske zemlje uspjele da iskoriste i da naprave jednu brzu i efikasnu tranziciju. Prema tome, digitalizacija, čak i da gospođa Brnabić nije pomenula to u svom ekspozeu, je nešto neminovno što se nameće, mi moramo da hvatamo korak sa svetom. A kada je u pitanju IT sektor, mislim da on ima jednu, rekao bi, on je kod nas samonikao. Nisu postojale nikakve industrijske politike koje su posticale razvoj IT sektora, prosto nikao je sam od sebe i u ovom trenutku on izvozi više od 400 miliona dolara, a koliko vidim iz ekspozea, cilj je da taj ukupni izvoz IT sektora bude negde oko 1.500.000.000 dolara, što već dolazimo na neku cifru nekih 5% bruto domaćeg proizvoda, što je ovako jedan zavidan rezultat. Dakle, ja mislim da generalno vlada mora da definiše industrijske politike gdje će opredeliti koje su to komparativne ili kompetitivne prednosti koje mi u ovom trenutku imamo i koje industrije želimo da razvijamo. Ako je to IT sektor, slažem se. Onda definisati koordinate posticaja za razvoj IT sektora. ako je to zdravstveni turizam koji takođe ima šansi kod nas da uspe, onda vrlo jasno treba definisati posticajne mere. Pogrešno se shvata kod mnogih, nažalost, ekonomista, čak i ekonomista, pa Boga mi ima i onih u vladi koji misle da država treba da investira. Država ne treba da investira, ali država industrijskim politikama treba da podstiče privatno investiranje i privatni kapital. Dobro. To je...
Bilo bi dobro da država prestane da sprečava mnoge u svojim poduhvatima. To je tačno. To bi bilo bolje nego da razmišlja koga da podstakne. Jer kad jedne podstiče, druge potiskuje. Kad jedne podstiče, druge mora tera sa tržišta ili da ih hapsi. To država radi kod nas jako mnogo, a ja mislim da bi bilo dovoljno da ona stvori ambijent u kome se zna šta je čije i
podrazumeva se, profesore.
To se podrazumeva.
Podrazumeva se, ja ovde ne govorim o podsticanju pojedinačnih investitora. Ja ovde govorim o definisanju industrijskih politika za pojedine grane, za pojedine privredne delatnosti. Pošto je jasno da mi ne možemo naš budući rast i razvoj da baziramo na poljoprivredi. Niti jedna razvijena zemlja nije povećala udeo poljoprivredne proizvodnje u svom bruto domaćem proizvodu, nego naprotiv, povećali su se upravo udeo tih sofisticiranih delatnosti koji su deo četvrte tehnološke revolucije. Dakle, ovde se ne radi o posticajima niti subvencijama pojedinačnih investitora, nego upravo definisanje industrijskih politika za pojedinačne grane. Jer su svi sektori kod nas privatni maltene samonikli. Pogledajte privatni zdravstveni sektor. On je sam od sebe nikao i još uvijek nije u potpunosti integrisan u sistem zdravstvenog osiguranja, iako se o tome vodi priča već godinama unazad. Šta se dešava sa banjama, sa banjskim turizmom? Da li postoji neka koncepcija kako će se te banje privatizovati i na koji način mi možemo obezbediti zapravo da Srbija bude jedna atraktivna destinacija za turiste koji žele da dođu u banje?
Vi ste pomenuli malo IT sektor može da utiče sa gotovo 5% na bruto društveni proizvod. Postoji
ne na bruto društveni proizvod, rekao sam da gotovo 5% ukupno BDP-a, ukupnog izvoza IT sektor može da stvori. Ali da vam kažem...
Da li danas postoji industrija u Srbiji koja izvozi 5%, koja čini 5%
ukupno? Postoji. Poljoprivreda izvozi mnogo, mnogo više i ona je u suficitu kada se uporedi izvoz i uvoz. Autoindustrija izvozi manje, ali to je, ako se i komponentaši saberu zajedno sa automobilima, to je opet veći izvoz. Ali reći ću vam jedan podatak. 20% bruto domaćeg proizvoda u Belorusiji stvara IT sektor.
U Belorusiji.
Dakle, u jednoj zemlji za koju mi imamo potpuno pogrešnu percepciju da je makar da je u tom delu u digitalnom poslovanju iza nas. Naprotiv, ona je ispred. To može da se ostvari, a slažem se potpuno sa profesorom Cvetićaninom, ako nema posticaja, onda makar da se skinu okovi koji postoje, a okovi dolaze iz pre svega državnog sektora. I to je bazična priča. Mi možemo da pričamo o digitalizaciji letnji dan do podne, ako se ne reši osnovni problem, a to je restrukturiranje, reformisanje velikih javnih preduzeća, reformisanje državne administracije, lokalnih administracija koji, koliko čujemo, duguju više od milijardu dolara, evra u ovom trenutku, milijardu i 300 evra, koji može da bude ogromna bomba koja može da poremeti ukupne javne financije. O tome je govorio naš kolega Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta, pre nekoliko dana.
Ali ako se vratimo opet ovoj digitalizaciji, odnosno informacijalnim tehnologijama, mogu li one da budu strateški resurs, mogu li da budu nafta 21. veka?
Te tehnologije nisu ni zamišljene kao nafta 21. veka. Nafta leži u zemlji i samo je vadite iz zemlje i ako imate, imate, ako je nemate, nemate. Ako možete da izvučete, a uvek možete, ako nećete vi, doći će Amerikanci, doći će Nemci, neko ko ima tehnologiju za vađanje nafte, to više nije... Tehnologija IT je nešto sasvim drugo. Ono što je srećna okolnost, kod nas postoji veliko interesovanje. Zatim imali smo do skora, ali sada, Boga mi, idemo u suprotnom smeru, i relativno dobar sistem obrazovanja koji je matematičke stvarao osnove i opšte obrazovne osnove da su mnogi mogli da uđu u taj sektor. Dualno obrazovanje ne ide u tom smeru. Ono ide u smeru uže specijalizacije. A kod nas je još uvek san, na mom univerzitetu Singidunum o tome sada razmišljamo, kako da povežemo ono što se zove preduzimljivost, preduzetništvo i IT sektor. Kako da osposobimo mlade koji hoće da se bave softverskim inženjerstvom, kako da ih osposobimo da sami startup firme i startup programe osnuju. A to znači da nemamo samo najamne radnike za startup firme iz Silikonske doline, iz Sjedinjene Država ili iz Nemačke, ako je takve, tamo je toga manje, nego da imamo ljude koji će sami uspeti da stvore, da ne kažem velika bogatstva, nego jedne ozbiljne kapitale i ozbiljne resurse zahvaljujući svojim softverskim znanjima. Da li, znate, ja sam protiv jedne, ja bih rekao floskule, mi imamo znanja. Ja se bojim da je znanje kod nas najoskudniji resurs. I mi moramo da se suočimo sa tim da moramo mnogo da učimo, sami, jer mi uvek se trudimo da učimo od drugih, a onda se pokaže da prođemo mnogo gore nego drugi. Jer, znate, znanje nije tako slobodan resurs kao što se misli. Znanje je resurs koji se sakriva. Da li zaista mislite da Microsoft sva svoja znanja iznese u naučnim člancima? Tam vam posla. Da li mislite da oni u Google sva svoja znanja pišu u naučnim člancima, pa samo treba to neko da pročita i savlada, pa će znati? Pa ne. Znanje se uvek u istoriji kralo. Znanje se sticalo radom, ali ono što je ključno, za znanjem mora da postoji potreba u jednom društvu. Naše društvo ima tu groznu manu da za znanjem ne postoji potreba. Pitajte bilo kojeg privrednika, možete i kolegu
Vlahovića
da pitate, ali pitajte privrednike nekog drugog, da li bi više voleo da mu ekipa stručnjaka, IT ekonomista, vrhunskih stručnjaka, rešava probleme njegove firme nedelju dana po 8 sati dnevno, ili bi više voleo, recimo, da ruča sa predsjednikom stranke na vlasti? Šta mislite, šta bi izabrao?
Mislim da nema dileme.
Ja mislim da nema dileme. E, to pokazuje kolika je želja za znanjem, a koliko su važni politički kontakt.
Međutim, ako se vratimo ovim mladim ljudima koji vi ste pomenuli, gospodine Vlahoviću, koji su tako reći samonikli, stigli su do 400 miliona dolara izvoza bez ikakve infrastrukture pomoći države, onda je to zaista potencijal. A šta bi država trebalo da uradi da oni lakše prođu, da povećaju izvoz i budu konkurentni, ja, u Belorusiji, Letonija također.
Da su samonikli, najbolje potvrđuje podatak, kada pogledate globalni indeks konkurentnosti koji radi Svetski ekonomski forum, pa on ima neke tri komponente koje utiču na ukupnu privrednu konkurentnost. Jedna od njih je komponenta koja se odnosi na inovativnost, na sposobnost države da zadrži svoje mlade talente, da privuče talente i kvalifikovanu radnu snagu sa strane. I mi smo tu, nažalost, od 138 analiziranih zemalja na nekom 122. 123. mestu. I ako već o tome govorimo, onda odgovor je sasvim logičan i on se sasvim logično nameće. Znate, prvo bih krenuo od obrazovanja i to jeste druga, rekao bih, odrednica ekspozea naše mandatarke. Obrazovanje, obrazovanje, obrazovanje. Potpuno se slažem da bez humanog kapitala, bez humanog kapitala nema dugoročnog rasta i razvoja. Novac može da se nabavi, to nije
jedino
problem.
Jedino novca
ima
u izobilju. Novca ima u svetu u izobilju.
Ali ako nemate kvalitetnu radnu snagu, da se izrazimo tako, što je malo i, rekao bih, i nije sasvim prikladno, ako nemate kvalitetne, mlade ljude koji su spremni da ostanu u svojoj zemlji i da svoje znanje koje su stekli bilo ovde, bilo u inostranstvu, iskoriste za neke start-up projekte, bez obzira da li su oni u IT sektoru ili van IT sektora, da na taj način doprinesu da uopšte se obezbedi taj dugoročno održivi razvoj, vi na to ne možete računati. E sad, šta treba država da uradi? Pa prva i osnovna stvar jeste da se prekine ta politička mantra koja postoji već godinama unazad, a to je da ako hoćeš posao, moraš da budeš član političke stranke. Na vlasti, normalno. pošto dobro, ovaj malo teže dolazi.
Dobro, i ako vlasti doći će sve, smenjuju se.
Znači, ono što je to sinteza, je prvo i osnovno. To je prvo i osnovno. Dakle, partokratija koja u našem sistemu postoji. Ja mislim, evo, preći ćemo, nadam se, u drugom delu razgovora, upravo priču o reformi javnog sektora. Ključna prepreka za reformisanje javnih preduzeća je upravo taj direktni politički upliv političkih stranaka na vlasti na poslovanje javnih preduzeća. Znači, šta je teško reformisati u tehničkom smislu bilo koje preduzeće? Prosto ko pasuje. Napravite biznis plan, projekcije, definišite koliko vam treba zaposlenih, koliko košta finansiranje, koliko je finansiranje restrukturiranje, i to je to. Ali neko mora da donese odluku, da se to sprovodi. Isto važi za reformisanje javne uprave na lokalnom nivou, odnosno lokalnih samouprava. Pogledajte koliko danas ima zaposlenih u lokalnim samoupravama, koliko je bilo pre, recimo, 10 godina. Dakle, siguran sam da je najmanje 40% više u odnosu na pre 10 godina gotovo u svim lokalnim samoupravama. Zbog toga što se na kraju krajeva koalicijnim sporazumima političke stranke na taj način namiruju, a onda oni imaju neko svoje članstvo koje dolazi do posla i na taj način se obezbeđuje ta lojalnost, ali političkoj stranci, ali sa druge strane na taj način se stvara taj jedan negativni vrtlog između politike i privrede, između politike i državne administracije. I kad kažete šta treba uraditi, pa treba obezbediti da najbolji mogu da dobiju posao odmah.
Jedino i da ne čekaju. Nemoguće.
U ovakvim uslovima.
To je jedino u našim uslovima u ovom trenutku nemoguće. Teško je i u Latinskoj Americi, teško je i u Aziji, teško je i u Africi, teško je u svim zemljama periferije. Nametnut je model koji odgovara Wall Streetu, da tako kažem, jednostavno da ih nazovem, odgovara, a to je da takvi partokratski modeli budu u svim zemljama periferije.
O tome ćemo u nastavku emisije.
Da se složim. To apsolutno nije neophodno.
O tome ćemo u nastavku emisije.
Istine. To su ekonomske istine.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Analiziramo ekonomski program nove vlade. Sa nama su ekonomski eksperti profesor Daniel Cvjetićanin i Aleksandar Vlahović. Nastavljamo za koji minut. Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naši gosti su ekonomski eksperti, gospodin Aleksandar Vlahović i Daniel Cvjetićanin.
No, nemojte molim vas eksperti, to je kompromitovana reč.
Jeli?
To je jako kompromitovana
onda
reč.
Onda ćemo reći kaže, profesor Cvjetićanin.
Kad u privredi kažete dolaze eksperti, oni kažu opet one budale, neznalice i gulikože. Nemojte spominjati eksperti. Ja sam profesor univerziteta.
Ja nisam.
Kolega je stručnjak, ekonomista. Mi smo ozbiljni ljudi. Mi smo nekada voleli da sebe zovemo eksperti dok smo bili u timu profesora Avramovića. On je imao tim eksperata i mi smo i profesor i kolega Vlahović je bio u tom timu i ja sam bio u tom timu i sećam se tih vremena sa veseljem, ne samo zato što sam bio mlađi. Ali reč ekspert toliko je kompromitovana da verujte kad uđete i kažete ja sam ekspert, samo što vam ne kaže pa da opet još jedna budala došla da nam uzme pare.
U redu, zaboravit ću ja, nadam se slušalci.
Zato mi se ne dopada ni što gospođu Brnabić stalno govore, ona je ekspert, ona je stručnjak, ona je, zato što to ima u javnosti to ima negativnu konotaciju.
U stvari čine lošu uslugu.
Lošu uslugu, jako.
U svakom slučaju, u njenom ekspozeu je juče, čini mi se, bilo neuobičajeno odsustvo ekonomskih kategorija, tih priča o makroekonomskim politikama. Evo, malo pre smo pomenuli da je digitalizacija nekako bila light motive. Koliko je program, odnosno ekspoze i ekonomski program na osnovu tog ekspozea po vama konzistentan sa ekonomskog stanovišta? Da li je on pokazao neku ubedljivost ili glavne tokove?
Pa moram da vam kažem, nije radio najbolji medij da se o takvim stvarima raspravlja. Tu se prave ozbiljne analize, tu se prave ozbiljne kritičke primedbe. Ja ne mogu negativno da ocenim taj njen ekspoze. Mogu da vidim, da prepoznam neke poente koje bih rado podržao, neke druge poente koji ne bi podržao, na primjer tu industrijsku politiku, to dovođenje investitora, to uplitanje države u privredne tokove, znate, a i to bih mogao da progutam kada bih pre toga sledilo ono što je za privrednike najvažnije, a to je uređen ambijent, da se zna šta je ko kome dužan i da to mora da plati, a nekada meni kolega Vlahović kao proizvođač isporuči robu, a ja mu ne platim, pa mu kažem vidimo se za 6 godina na sudu, pa vidi kako ćeš proći. A onda on kaže, znam kako ću proći, sada ću da telefoniram kolegi koji je upravnik toga i toga, i to mi je i šurak, pa ćeš vidjeti kad ti sutra dođe inspekcija šta će ti se dogoditi. Eto, takvi su naši privredni odnosi. I mislim da se naša privreda, to zvuči paradoksalno, oslanja na moral. Ljudi, moralni ljudi plaćaju na vreme, moralni privrednici isporučuju robu na vreme, ali su neprekidno svi u strepnji da li je neko od njih lopuža koja će da prevari, pa neće platiti ili neće isporučiti. To je naš privredni ambijent. Kada država obezbedi da investitor nema takve strahove, kao i strahove da šta je kupio. Kupili ste ovo, on kaže, ali niste kupili zemljište. Ili kupili ste, kupio sam i zemljište. Ili kupio sam i kablove ispod zemljišta. Sećate se kada je bilo o privatizaciji Telekoma, da je bilo pitanje da li i kablovi pripadaju Telekomu. Hoću da kažem, što god prodate, sporno je šta ste prodali, što god kupite, sporno je šta ste kupili. Da li mora da se plati, kada, kako? Pa desetine, ja bih rekao hiljade, stotine, možda i hiljade firmi je bankrotiralo samo zato što ne postoji pravni red i poredak. Kad država obezbedi pravni red i poredak, neka onda razmišlja, odmah nek počne da razmišlja o investiranju u infrastrukturu. A tek posle toga, kad i taj tu svoju obavezu završi i organizuje lepo i školstvo i zdravstvo i lokalnu samoupravu, e onda neka misli koga da podstiče, a koga da hapsi i onemogućava. Ali naša država je upravo suprotno radila i to sve države do sada. Prvo da vidimo koga ćemo da postaknemo, koga ćemo da hapsimo, a tek na kraju šta je čije, nije to važno.
Onda možemo pohvaliti mandatarku, ona je juče između ostalog rekla da će jedan od prvih zadataka biti uvođenje reda u privredu i zdrave logike u državnu upravu. Kako vi to razumite, gospodine Vlahović?
Prvo da kažem da je bilo nekoliko rečenica koje su nekako ostale neprimećene unutar našeg ekonomskog esnafa, da ga tako nazovem. koje po meni
u ekspozeu,
koje su jako, jako dobre i gađaju u centar. Prva stvar je kada je gospođica Brnabić govorila o rastu BDP-a, ona je rekla da je cilj da BDP raste na 4%, što nije sporno u 2019. godini i više. Međutim, ono što je po meni veoma važno, a to je da taj rast mora da bude baziran na investicijama, na izvozu. Dakle, time je indirektno stavila akcenat na dve ključne komponente rasta BDP-a i na neki način je razrešila dilemu apropo potencijalnog rasta budžetske tekuće potrošnje. Jer znate da u proteklih nekoliko meseci se vodi polemika da li treba podizati plate u javnom sektoru, penzije i tako dalje, ima li prostor ili nema. S obzirom da nisam primetio u ekspozeu mandatarke da je to navela, ja to naravno pozdravljam, jer mislim da je još uvek rano na ovom nivou konkurentnosti dramatično podizati ukupnu tekuću potrošnju i na taj način finansirati rast. To je jedna važna stvar i to znači da će se vlada držati kursa koji je definisan fiskalnom konsolidacijom od početka 2015. godine. Mene lično raduje i to da je na čelu Ministarstva finansija ostao profesor Vujović, jer smatram da je njegov doprinos stabilizaciji javnih financija i uopšte postizanju ovog nivoa suficita u budžetu koji imamo već u kontinuitetu 6-7 meseci, verovatno ćemo ga imati do decembra, a onda će se to preokrenuti u deficit jer dolaze na naplatu neke preuzete obaveze od strane javnih preduzeća, ali taj deficit svakako neće biti veći od 1,3% i mislim da je upravo gospodin Vujović direktno i dominantno uticao na kreiranje programa fiskalne konsolidacije i načina nego fundamenta na koji se on bazirao. To je jedna stvar i drago mi je zbog toga što je juče pomenuto u ekspozeu. Druga stvar odnosi se, odnosno drugi deo, na restrukturiranje javnih preduzeća. Kao što sam malo čas rekao, restrukturiranje javnih preduzeća ima nekoliko sinhronizovanih i paralelnih koraka. Prva je profesionalizacija upravljanja. Drugim rečima, prekite političke veze koje postoje između partija i sa druge strane javnih preduzeća. Ja mislim da je juče na neki način direktno rečeno da je to projekat od čega zavisi uspešnost ne samo programa fiskalne konsolidacije, nego uspešnost čitave naše ekonomske tranzicije i sa druge strane postizanje cilja koji je dugoročni održivi rast. U prilog tome pomenuću i izjavu ministra finansija, ministra Vujovića, od pre nedelju dana, kada je vrlo direktno rekao da nama prave reforme tek prestoje. Upravo misleći na reformu javnog sektora.
Ja čujem je tek 380 i
puta. Ne, slažem se, ali u prilog onog našem zadovoljstvu, evo, imamo stabilnost, postigli smo sve što smo postigli, imamo suficit u budžetu, inflacija je na niskom nivou, eksterni deficiti se smanjuju, dakle deficit tekućeg plaćanja, spoljno-trgovinski, sve to tačno. Ali sve to krko, na staklenim nogama. Ako se ne reše ovi ključni sistemski problemi koji postoje. I o njima treba najviše govoriti.
Znači, rekli ste tek predstoje značajni reformski zahtevi.
Da, moram da priznam, znate.
Koliko smo onda tog puta prošli, ako možemo
procentima? Pa ne, da vam kažem.
Ne može se tako reći.
Ne može se apsolutno reći da u prethodnom periodu nisu preduzete neke hrabre mere i hrabri potezi. Jesu. Po meni, sećate se, od 2012. do 2014. mi smo imali dva pokušaja fiskalne konsolidacije kroz podizanje poreza na PDV-a na dodatu vrednost, zatim porez na dobit korporacije. Međutim, obe fiskalne konsolidacije su se završile neuspešno i to sa još većim deficitom u budžetu. 2014. su preduzene prave mere koje su zasnovane na štednji. I ne možete...
I to je po vama neka prelomna godina.
Apsolutno. To je prelomna godina 2014. kada je došlo kada ministar finansija postaje ministar Vujović umjesto prethodnog ministra gospodina Krstića, kada se donosi politička odluka da se smanje plate u javnom sektoru i da se smanje penzije, to je jedino što je bilo preostalo, to je jedino što je bilo preostalo u tom arsenalu mera fiskalne konsolidacije. Bolje bi bilo da je to urađeno ranije, kad je paralelno stopa PDV-a bila podizana, i mislim da bi onda to sve bilo bezbolnije. Zatim, donosi se druge političke odluke koje se tiču daljeg dodatnog zaduživanja javnih preduzeća. Ovo o čemu mi danas pričamo, mi govorimo o istorijskim dugovima koji treba da se plate, ali nema drugih nade. Jer zašto je to urađeno? Zbog toga što je deficit bio 6,5% BDP-a, zato što je dug u roku od 2 ili 3 godine porastao za više od 15%, od 12 do 15. Zbog toga što su nam eksterni deficiti odletili u nebo, zbog toga što smo imali nestabilne makroekonomske agregate. Dakle, mi smo bili faktički zreli da uđemo u vode nelikvidnosti kao država, da ne možemo da servisiramo svoje obaveze.
Ali
zato je bilo neophodno da se to uredi.
Ali rezultati bi bili još daleko bolji da su ukinute penzije i da su ukinute plate.
Ne.
I to je
stvarno
reći takvih
tako
suludih mera.
Ne.
Znate, ne možemo se... Ja mislim da i reforma i konsolidacija... Kompromitovani su ti izrazi. Molim vas lepo, vi mimo zakona uzmete stotinama hiljade ljudi deo prihoda.
Ne, ako mogu samo da završim, profesore, pa onda
već
ću...
Zašto mi to radimo?
Za
dobro narod.
Ne, kad kažem mi...
to zvuči.
Ne predstavljam nikoga, ni vladu, ni ovo. Zašto se to nama dešava? Pa zato što od početka naše tranzicije mi imamo takozvanu kreni stani strategiju. Šta se dešavalo sa reformama između 2004. i 2008. godine? Kada smo imali najveće prilive od privatizacije, kada je priliv finansijskog kapitala bio ogroman, pa zar to nije bilo vreme kad smo trebali da reformišemo javna preduzeća, da kroz tranzicioni fond finansiramo ljude koji će ostati bez posla da započnu svoju delatnost, jer je novca bilo?
Ima ga
ne,
da,
nije ali umjesto toga se išlo linije manjeg otpora.
Novac jedino.
Pa ja ću vas podsjetiti, 2008. godine kriza počinje u sličnom problemu kao što smo mi danas, nalazi se Letonija, Litvanija, Estonija, tri baltičke zemlje. Šta su donili, koju odluku? Da uđu pod hitnu fiskalnu konsolidaciju na samom početku krize. Za 20% su smanjili plate u državnom sektoru i penzije. Restrukturirali administraciju, restrukturirali državnu privredu. I gde su oni danas? Oni su danas daleko ispred nas. A šta smo mi 2008. uradili? Mi smo podigli penzije za 10%, jer to je bila ucena jedne političke stranke da se napravi politička koalicija u tom trenutku. Što je, i onda sam kritikovao i sad to kažem, bilo potpuno pogrešno, što je bilo uvod u razaranje javnih financija. I onda je došlo do...
To znači da posljedice te odluke trpimo i danas.
Posljedice te odluke, kao i mnogih drugih pogrešnih odluka, da ne govorimo o nagomilanim dugovima u javnim preduzećima, vi uštedite na platama i penzijama 200 miliona, onda vam stigne račun iz Srbija gasa koji treba da platite u istom to iznosu, pa se onda investira u bor, iz država investira, a ne znamo koji su efekti takve investicije, a ona se isto meri stotinama miliona, da bi danas opet pričao o tom boru na isti način kao što smo pričali 2002. 3. godine, kao problem.
Znači, ste dosta rekli, gospodin Vlahović, o pozitivnim efektima prethodne vlade i tog preokreta koji se desio 2014. godine, međutim, bilo i nekih negativnih trendova, recimo, posebno zapošljavanju.
Nije reč o negativnim
trendovima. Odsustvu konkurencije, nedostatku finansijskog tržišta.
Pa i nedostatku pravnog poretka, pre svega o čemu sam malo pregovorio. Ali, ajde da počnemo sa ovim, da kako sa novim parolama, konsolidacija, reforma. To su već zaista reči od kojih se u javnosti kosa diže na glavi ljudima. Država ne vodi uopšte konzistentnu politiku. Kolega naš, dobar prijatelj, Duško Vujović, ne vodi konzistentnu politiku. Ne može se na jednoj strani, jednoj grupi građana, ne maloj, par stvari. Prvo, nisu sve penzije smanjene, nego samo penzije veće od 25.000. A to je jedva polovina penzija, ako je i polovina. Ali tu je negde oko polovine penzija. I govoriti da je penzija od 25.000 ili 26 ili 30.000 velika penzija, mislim da je cinično. I ja to ne bih pred ovim mikrofonom, ne znam kako da pogledam u oči ovaj mikrofon i ljude koji slušaju ovo što mi govorimo, govoriti kako su velike penzije krive za naše promašaje, za našu slabu inicijativu, za nesposobnost države da obezbedi ambijent u kome ljudi slobodno mogu da investiraju, slobodno da posluju, to govoriti kako, jer se tu traže.
Ja to nisam rekao.
Ali Vujović je rekao, naš osnovni problem je deficit, mi smo pred bankrotom.
Ja sam samo rekao ja sam samo rekao da u situaciji kad se država nalazi pred bankrotom, kad su sve mere na strani prihodi iscrpljene, vi možete jedino da smanjujete rashode. Koje su dva ključna agregata tekuće?
Mogu li sada da kažem nešto što sam ponovio mnogo puta? Država je bankrotirala. Samo nije bilo je pitanje. Ili ćemo bankrotirati pred stranim bankama i domaćim bankama sa stranim kapitalom, ili ćemo bankrotirati pred sopstvenim stanovništvom. Jer šta je bankrot? Kad ja ne izvršavam svoje obaveze. Država je bankrotirala. Hvaljenjem i Vujovića i prethodnog premijera, sadašnjeg predsjednika, kako je spašena Srbija od bankrota, mislim da jednostavno nema smisla. Srbija je bankrotirala pred svojim stanovništvom jer je rekla, pred vama ne možemo da izvršimo svoje obaveze. Zašto? Zato da bismo izvršili prema bankama. Zato ne možemo. Prema tome, bankrot nije izbegnut, ali jeste izbegnut bankrot pred bankama. Ja mogu da vodim sa kolegom Vlahovićem.
Možemo reći da je to
možda neki... je on i u pravu kada će mi reći, pa bolje što smo ove jadnike, oni nam ne mogu ništa, a banke mogu da nam... A mogao bi da kaže. Ove jadnike
reći.
Smo mlatnuli, neka njih, oni nam i ne mogu ništa. A banke bi nam, Bogove, mnogo naudile da smo njih mlatnuli, da smo rekli, ajde da reprogramiramo dugove prema bankama. Drugo, što je nekorektno u našoj politici fiskalnoj, nekorektno je da se s jedne strane uzima, bukvalno protivzakonito uzima, protivustavno uzima jednom delu penzionera, polovini penzionera, a s druge strane osnivaju se agencije, direkcije, komisije, saveti, koordinaciona tela. Molim vas lepo, napravit ćemo telo, saveti ovakvi, saveti onakvi. Praktično traže se mesta za partijski apanaž. Delimično
smo bili obavezani prema...
Molim, prema tome... Dakle, sad će neko reći, ali to je sitnica. To su male. Znaš kolike su penzije? Penzije su pola budžeta ide za subvencije penzijama. U to doba. Sad je trećina. U ono doba je bilo skoro polovina.
U koje doba?
Pre 10 godina.
Nije, trećina je uvijek bilo. Trećina.
Dobro, trećina, ne znam koliko...
U svakom slučaju nije dobro.
Da. Samo da završim. Prema tome, licemerno je s jedne strane reći mi ne možemo da izvršimo obaveze, s druge strane imamo novca za sve institucije koje nam sugeriše Evropska unija, šira međunarodna zajednica i tako. To je licemerno.
Hoće da kaže da se radi o lošem upravljanju.
I ja mislim da će sadašnja vlada možda sagledati to, ali ne izgleda da će tako.
Pa o tome se radi.
Uopšte ne izgleda
da je tako. U nastavku ćemo govoriti o tome kakve su šanse da nova vlada sagleda realno stanje ekonomskoj državi i posebno državnoj upravi i da nešto promeni. Slušajte Radio Beograd 2.
My heart up off the floor and give it to you. Superman's cape. Like a thief in the night, I made the great escape. I'm not the kind of girl that keeps making the same mistakes. That girl is long gone. Boy, I missed the boat, it just sailed away.
Ljubav kroz igru boja. Ni laka, ni daleka, bila cija. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i snegova, iz zlaka i otrovna, kao zmija. U prodaji. Nazovi to kako hoćeš, ne. Branko Sanader, sklonište od istine. Ja krao sam to rajsko voće, zar poslije svega. U izdanju PGP RTS-a. Uhvati voz. U prodaji. I kreni ovamo ka jugu. Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je ekspoze mandatarke Ane Brnabić i njen ekonomski program. Evo u posljednjem bloku emisije u narednih nekoliko minuta ja bih zamolio naše goste profesora Danina Cvjetića i Aleksandra Vlahovića da probaju da nam u ovom kratkom periodu kažu šta Ana Brnabić u ovakvoj situaciji može uopšte da uradi i koja je to najkrupnija žaba koju, da upotrebi terminologiju premijera Đinića, mora da proguta najpre.
Pa ja ne bih o žabama i gutanju žaba, jer smo toliko žaba progutali da smo se već naduli od tolikih žaba. Sve, evo još ovu žabu progutajte, pa će biti u redu. Evo još sad jedna žaba. Te žabe su, će nam doći glave, na kraju ćemo se trovati žabljim batacima. Ne verujem u koristi od gutanja žaba. Mislim da ono, ali postoje očekivanje. Prvo, od gospođe Brnabić. Prvo što je dobro, to je što sad stvarno imamo premijera koji bi mogao da oslobodi privredu stranačkih, da tako kažem, zuluma. Da ne bi sad nabrajao šta, i reketa, i intervencija, i posticanja, i zabrana. Drugo, imamo jednog, takav mi utisak ostavlja, spretnog administratora koja zna, kad ona kaže digitalizacija, misli na uvođenje modernih sistema upravljanja državnom administracijom. To je nešto što se meni dopada. I mislim da bi se imate, jer to uvodi red, to uvodi neki poredak. To uvodi da je odgovor na pitanje šta je čije i ko je šta, koliko kome dužan, jasan. Te dve stvari mislim da su ključne. Ali te dve stvari mogu da budu, da padnu kao kula od karata, ako ona ne bude dovoljno jaka kao premijer, a premijerska funkcija je jaka, i da kaže, pa mene ne podržavaju stranke. Stranke su kod nas isto slabe. Stranke su, mi imamo samo jednu evroatlantsku stranku sa malim, sa nekoliko izuzetaka u skupštini. Prema tome mi imamo jedno, mi smo sad u jednopartijskom sistemu i taj sistem bi mogao da pruži i oni koji sebe tobož nazivaju tobožnjom opozicijom i oni koji sebe nazivaju tobožnom vlasti, a jedni i drugi su pod uticajem, da tako kažem, pravih vladalaca sveta, oni bi mogli da pruže veliku podršku pred premijerki da uspe u onome što je dobro i da malim koracima krene napred, malim koracima, ali pravim, a bez velikih parola.
Gospodine Vlahoviću, vi, šta je to najvažnije što Ana Brnabić može i što bi trebalo da uradi?
Prvo, ona treba da sačuva makroekonomsku stabilnost koja u ovom trenutku postoji. Međutim, da bi se na dugi rok makroekonomska stabilnost sačuvala, neophodno je ući upravo u ove reforme o kojima smo malo čas govorili. Da se restrukturiraju javna preduzeća, najpre se profesionalizuje uprava, rukovodstva, ali tu treba, naravno, i ja verujem da će veliki broj naših slušalaca to potpuno pogrešno da shvati. Vi ne možete očekivati da ćete na konkursu izabrati profesionalce ako postavite drugi limit, to su smešno male plate za upravljanje velikim sistemima. To je čista demagogija i čist politički populizam, priča o malim platama. Onda ćete na kraju imati iste ljude koji upravljaju javnim preduzećima, a ovog puta ste ih samo legitimizovali preko javnog oglasa ili javnog konkursa. Dakle, najpre profesionalizacija, restrukturiranje i njihova delimična privatizacija. Završetak privatizacije ovih velikih sistema poput RTB Bora, petrohemijskog kompleksa i da već ih dalje ne nabrajam. Sljedeća stvar koja će za gospođicu Brnabić da bude jako bitna, to je zaposlenost, rast novih radnih mesta koji teče paralelno sa reformom javnog sektora i rekao bih da je s pravom u prvi plan stavila reformu obrazovanja. Ja bih voleo da vidim sasvim vidljive korake kada je u pitanju reforma prevashodno srednjeg i visokog obrazovanja, pošto kada je u pitanju ovo osnovno obrazovanje, tu mi ne stojimo tako loše. Naprotiv, imamo jako dobre rezultate u poređenju sa drugim zemljama i pri tome mislim da treba ozbiljno pristupiti reformi visokog obrazovanja i posebno mislim na ovaj deo koji se odnosi na društvene nauke gde se i naša ekonomska nauka nalazi.
Hvala vam gospodine Vlahoviću, gospodine Cvjetićanin. Bila je ovo emisija Rečeno i prećutano. Nama preostaje samo da verujemo da će gospođa Brnabić uspeti u svojim namjerama, da će na neki način privesti kraju ovaj dugi period tranzicije i da će Srbija ući jedan dugoročni period održivog rasta.